Welcome to the big show.
She'd take you for a fool. She'll take you and break. Λοιπόν, η Τζένι Βάνου τραγουδούσε «Αν είναι η αγάπη αμαρτία». Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω τις δύο κυρίες με τις οποίες συνεργάζομαι σήμερα για την εκπομπή, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η οποία είναι στη ρύθμιση του ήχου, και την Ειρήνη Φωτέλη που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη, αν η ζήλια είναι αμαρτία. Γιατί θα μου πει κανείς, εξαρτάται με ποια έννοια. Λοιπόν, εγώ χθες παραδέχομαι ότι βλέποντας τον τελικό που αποδείχθηκε ότι είναι ο τελευταίος ανάμεσα στην μέσα στη Μαδρίτη, ανάμεσα στη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα, ζήλεψα. Για την ακρίβεια δεν ζήλεψα τόσο το παιχνίδι, όσο ζήλεψα το τέλος και ό,τι ακολούθησε μετά το παιχνίδι. Δηλαδή, οι δύο αιώνοι έπαιξαν για ένα τίτλο. Κέρδισε η Μπαρτσελώνα 93-82, πήρε το πρωτάθλημα με σκούπα επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης. Και η απονομή έγινε κανονικότατα και με τον νόμο στο γήπεδο στη Wisnik Arena του Βελιγράδη. Καλά θα έλεγα για το Βελιγράδη, θα πω για το Βελιγράδη σε λίγο, μην ανησυχείτε, του Ισ Μαδρίτης. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ αν και αν πρόκειται για διαφορετικούς κόσμους, γιατί λίγες μέρες πριν βρέθηκα στο ΆΚΑ, κάποια χρόνια πριν βρέθηκα στο ΣΕΦ και σε διάφορα γήπεδα ανά την επικράτεια, σε Final Four παλιά, όταν γήπεδα και πόλεις γίνονταν καλοκαιρινές, και όπως καταλαβαίνετε η ζήλια εκπορεύεται από αυτό το συνέστημα που ένιωσα, και φυσικά έτσι το γιατί να μην μπορούμε εμείς. Βέβαια δεν χρειάζεται, το γιατί δεν μπορούμε εμείς το απάντησε έμεσα κάνοντας έκκληση στους οπαδούς της Παρτίζαν. Όπως καταλαβαίνετε, καταρχάς η Μπαρτσελώνα έσωσε τη χρονιά παίρνοντας το πρωτάθλημα στην Ισπανία 3-0. Δεν είναι η πρώτη επίσης φορά που η ομάδα που παίρνει την Ευρωλίγκα δεν παίρνει το πρωτάθλημα στη χώρα της. Έχει συμβεί, το έχουμε εξηγήσει, το έχει πάθει και ο Παναθηναϊκός, το έχει πάθει και ο Ολυμπιακός, το έχει πάθει και η Μπαρτσελώνα. Έτσι, οπότε εδώ καμία, τίποτα παράξενο μέχρι εδώ, άλλωστε και οι δύο είχαν πάει στο Final Four. Πιο ισχυρό κίνητρο και μεγαλύτερη ενέργεια είχε η Μπαρτσελώνα, φαινόταν, ήταν πιο πλήρης, πιο γεμάτη, πολύ κουρασμένη, ίσως και άδεια από το συναισθηματικό. Γιατί νομίζω ότι όταν κατακτάς την Ευρωλίγκα είσαι ακόμα πιο άδειος. Σε δύο περιπτώσεις σκέφτομαι το άδειασμα. Το σκέφτομαι στο όταν την κατακτάς και όταν παραλίγο να την κερδίσεις. Δηλαδή αυτό που έπαθε ο Ολυμπιακός φέτος. Η Μπαρτσελώνα αποχαιρέτησε, ή μάλλον όχι η Μπαρτσελώνα, ο Μίροτιτς αποχαιρέτησε σηκώνοντας το κύπελλο, παρότι από ό,τι ήξερα ο Αμπρίνες είναι αρχηγός. Ο Μίροτιτς πήρε την εντολή και σήκωσε το κύπελλο στο τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα της Βαρκελόνης. Ο Χουάν Κάρλος Ζαβάρο, ο αθλητικός διευθυντής πλέον, είπε ότι γιατί να μην μείνει ο Γιασκεβίτσιος, που λέγαμε εμείς ότι μετά από 3 χρόνια και 45 επί 3 budget, δηλαδή 45 εκατομμύρια κάθε χρονιά, δεν είναι εύκολο να μείνει. Προφανώς θα του κόψουν το budget, γιατί σου λέει ότι δεν μπορεί οι άλλες ομάδες με το 1/4 να είναι ένα σούτ μακριά από τον τελικό και εμείς να είμαστε ούτε καν στον τελικό. Και έφυγε με το κεφάλι ψηλά, ή μάλλον με το κύπελο ψηλά, ο Μαυροβούνιος με ισπανική υπηκότητα, γιατί έχει παίξει και στην εθνική Ισπανίας, ο Μίροτιτς. Και μάλιστα κάλεσε και το Higgins, που και αυτός θα φύγει τραυματίας. Ήταν μέλος της ομάδας, ήταν ένας παίκτης που είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα μετά την ΤΣΣΚΑ. Άρα λοιπόν, στην ουσία μπορεί και να το κάνει συμβολικά. Εμείς που μας τελειώνεται, εμείς θα σηκώνουμε μαζί το κύπελο, γιατί του συνέλαβε φακός να το σηκώνουν για πάρα πολλή ώρα. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα λοιπόν που λέει γιατί εμείς δεν μπορούμε, έχει απαντηθεί, και απαντήθηκε μάλλον με τον καλύτερο τρόπο, στο Βελιγράδι. Εκεί που είχαμε έναν ακόμα τελικό, τον τέταρτο της Αδριατικής Λίγκας, στην έδρα, στην Άζα Νίκολιτς, στη σάλα Άζα Νίκολιτς, που χρησιμοποιεί ως έδρα ο Ερυθρός Αστέρας, εκεί όπου η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα κέρδισε, επικράτησε 68-56, με τον Καμπάτσο και τον Ντόμπριτς, αλλά ειδικά ο Καμπάτσο να κάνουν σπουδαία εμφάνιση. Ισοφάρισαν 2-2 και πλέον όλα θα κριθούν αύριο στον τελικό νούμερο 5 στην έδρα της Παρτίζαν, αλλά έγιναν διάφορα, πολλά και διάφορα που θύμισαν Ελλάδα. Η μία προσέγγιση είναι αυτή που λέει είμαστε Βαλκάνια. Θα μου πεις, οι Τούρκοι που είναι και Βαλκάνια, λίγο Βαλκάνια, λίγο Ασία, λίγο οτιδήποτε, γιατί έγινε κανονικά η απονομή μέσα στην Σμύρνη και η Εφές πήρε, σήκωσε το τρόπαιο μέσα στην έδρα της Καρσίγεκα. Θα μου πεις, δεν είναι η Φενέρη οτιδήποτε, δηλαδή δεν είναι μεγάλη αντιπαλότητα. Φαντάζομαι και ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα μπορούσαν να το σηκώσουν μέσα στο Περιστέρι ή μέσα στο... ποιο να πω τώρα, μέσα στο Λαύριο, μέσα στον Προμηθέα. Έτσι, μιλάω για ομάδες που το Περιστέρι ήρθε τρίτο φέτος, το Λαύριο και ο Προμηθέας έπαιξαν σε τελικούς με τον Παναθηναϊκό όταν ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2. Για το Αλεξάνδριο και το... και για την Πηλαία δεν ορκίζομαι, να πω την αλήθεια, και εξηγούμε ότι πίσω από αυτές τις ομάδες υπάρχει φανατισμός του ποδοσφαίρου και των υπέροχων λαών αυτών, παρότι ο Άρης φημίζεται και για τον μπασκετικό του κοινό, και επίσης δεν μπορώ να το φανταστώ να γινόταν στο γήπεδο της ΑΕΚ. Έτσι. Ο Ζότς, ο Ζέλιμιρ, όχι ο Σάσο Μπράντοβιτς. Ο Σάσο Μπράντοβιτς μια χαρά πήρε το πρώτο double στην ιστορία της Μονακό. Τελειώνουν σιγά σιγά, έτσι. Αυτό έμεινε τώρα. Το Ιταλικό που μπορεί να τελειώσει σήμερα 9.30 και παίζουν στην Μπολόνια το 3-2-5, το έκτο παιχνίδι της σειράς. 3-2 προηγείται η Αρμάνι. Εάν κερδίσει σήμερα, 4 νίκες χρειάζονται. Εάν κερδίσει σήμερα μέσα στην Μπολόνια, παίρνει το πρωτάθλημα. Εάν χάσει, πάμε σε ένα ακόμα παιχνίδι, τελευταίο 7ο. Που θα γίνει στο Μιλάνο, γιατί η Αρμάνι έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ο Μπράντοβιτς έβγαλε ένα λόγο από αυτούς που βγάζει, έβγαζε και στην Ελλάδα. Βέβαια, είχε πει τότε ότι αν ακούσει ποτέ να βρίζουν τους αντιπάλους, θα πάρει την ομάδα και θα φύγει. Δεν το έκανε ποτέ. Ωραία. Θα σας πω μία περιγραφή, γιατί θα διαβάσω μάλλον ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του και θα καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή, που λέμε τι φταίει, και ο ίδιος αναρωτήθηκε τι φταίει και τι δεν φταίει. Λοιπόν, είπε, γιατί έπιασα αναλύσεις που λένε ότι τότε ήταν, γιατί αναφέρθηκε στο παρελθόν, είπε ο Μπράντοβιτς για παράδειγμα. Πριν από μερικές μέρες έβλεπα ένα αγώνα NBA, έβλεπα τον αγώνα του Νίκολα Γιώκητς, τον οποίο όλοι θαυμάζουμε. Αμέσως μετά από το μάτς έπεσα πάνω σε μια αναμέτρηση από το 1988. Έπαιζαν Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Ήμουν αθλητής τότε, έπεσα σε εκείνο το μάτς. Οι εξέδρες ήταν γεμάτες. Μισή ήταν η οπαδή της Παρτίζαν και μισή η οπαδή του Ερυθρού Αστέρα. Ο τίτλος πανηγυρίστηκε στο Βελιγράδι. Υπήρχε κουλτούρα. Πού να πανηγυριστεί, στα καμένα βούρλα, αφού και οι δύο ομάδες του Βελιγραδίου είναι. Μέχρι εδώ, ασκεύομαι τώρα. Ο τίτλος είναι. Υπήρχε άλλη κουλτούρα. Είχαν καλή συμπεριφορά ο ένας απέναντι στον άλλον. Και τώρα τι, πώς έφτασαν οι άνθρωποι στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Υπάρχει κάποιος ειδικός για να μας τα εξηγήσει όλα αυτά? Υπάρχει κάποιος ειδικός να μας πει πού βαδίζει η ανθρωπότητα, γιατί τόσο μίσος? Και εδώ είναι η απάντηση τώρα. Τη δίνει μόνος του. Ίσως εν αγνία του. Μάλλον όχι εν αγνία του. Ερχόμασταν σήμερα στον αγώνα και είδα ένα παιδί μαζί με τους γονείς του. Προσέξτε το αυτό. Έφτισε το λεωφορείο και έδειξε το μεσαίο δάκτυλο με τη μητέρα του να γελάει. Προσεύχομαι στο Θεό και εκετεύω τον κόσμο της Παρτίζαν να προστατεύσει την ατμόσφαιρα στην έδρα μας. Λοιπόν, δηλαδή, η οικογένεια, από την οικογένεια δεν ξεκινάει οι καταγραφές μας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας σημαδέψει τα μοτίβα μας και οτιδήποτε. Από την οικογένεια ξεκινάει. Άρα είναι θέμα παιδείας προφανώς. Και όταν λέω παιδείας, για την παιδεία ενός ανθρώπου, την πρώτη παιδεία, οι πρώτοι εκπαιδευτές ενός παιδιού είναι οι γονείς του. Άρα όταν βλέπεις ότι ο μπαμπάς φτύνει, η μαμά γελάει κλπ. Ή αυτά που πάω και βλέπω στην Ανάσταση που πηγαίνουν με τα τέτοια τις φωτοβολίδες και χτυπάνε στην Ανάσταση και όποιον πάρει ο χάρος και δίπλα το παιδάκι και έχουν κοπεί χέρια, πόδια, κεφάλια κλπ. Έτσι, και γελάνε. Ή αυτό που γίνεται με τις μπαλωθιές στους γάμους. Όταν παίρνεις αυτή την παιδεία, γιατί δεν θα πάω σε πιο βαθιστόχαστη ανάλυση που λέει ότι εμείς δεν περάσαμε αναγέννηση, που έχουν πολλοί φιλόσοφοι εξηγήσει γιατί είμαστε περισσότερο ανατολίτες και λιγότερο ανήκουμε στη Δύση, όπως ήταν το, το σύνθημα Καραμαλή του, του πρεσβύτερου, αλλά καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως όλα αυτά να παίζουν το ρόλο τους. Σαφώς υπάρχουν και βαθύτερα αίτια, αλλά επαναλαμβάνω, όταν το παιδί έχει ένα μπαμπά ο οποίος χτυπάει τις φυσούνες, τι θέλετε να γίνει, ας πούμε? Να γίνει, να πάει στο σχολείο και να είναι normal? Δεν νομίζω. Και να το έχει και δίπλα του. Ή να το έχει δίπλα του να βρει, και να βρίζει αυτός. Γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει απολογία, από παράδειγμα καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Ζέλι Μιροπράντοβιτς. Τώρα, το ότι η Σερβία έχει περάσει αυτά που έχει περάσει, σίγουρα παίζει ρόλο στη διαμόρφωση χαρακτήρων, και όταν λέω εθνικών χαρακτήρων και χαρακτηριστικών. Δηλαδή ότι έχουν περάσει πολέμους, έχουν περάσει διάσπαση. Τότε ήταν εποχή Τίτου, ας πούμε, ήταν ενιαία Ιουκοσλαβία. Αλλά τώρα εδώ πάλι είναι Σερβία, δεν έγινε με κροατική ομάδα. Να ήταν με κροατική ομάδα, άντε, το καταλαβαίνω. Εδώ, λοιπόν, δεν είναι θέμα με Κροάτες, άρα εθνικιστικά ή οτιδήποτε. Εκεί είναι συμφέροντα. Πολιτικά, γιατί ξέρετε ότι εμείς εδώ είμαστε παιδάκια μπροστά τους, είμαστε πραγματικά νάνοι στο τι και γιατί γίνονται οι τσαμπουκάδες. Εδώ γίνονται παιδιαρίσματα. Έτσι, τα οποία όμως παιδιαρίσματα, εκείνοι που δεν μπορούν να τα ελέγξουν και χάνουν το μέτρο, γίνονται εγκλήματα. Έτσι. Ή αυτοί που τα προκαλούν. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Δεν είπα ότι έλυσα την απορία του Ζότς, έτσι. Αλλά νομίζω ότι τα έχει ζήσει και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τον πονάει περισσότερο επειδή είναι στην πατρίδα του. Έχει εμπλοκή και αυτός, γιατί ήταν και στην Τουρκία με τον Αταμάν. Ήταν οι ιστορικές οι κόντρες αυτές με τη Φενέρ και την Εφές. Εν πάση περιπτώσει, λέμε μια άποψη και μια προσέγγιση. Με αυτά και με εκείνα, επαναλαμβάνω, οι μόνοι τίτλοι που μένουν να κρυθούν είναι αυτό της Αδριατικής Λίγκας. Αύριο παίζουν στην έδρα της Παρτίζαν. Όποιος θα κερδίσει, όποιος ζήσει, εγώ θα πω εισαγωγικά, θα πάρει το πρωτάθλημα. Και στην Ιταλία μπορεί σήμερα 9:30, στην Πολώνια αλλιώς στο τελευταίο παιχνίδι. Άρα να ξέρουμε όλους τους πρωταθλητές. Μετά, κατά την προσωπική μου άποψη, μετά τον άθλο που δεν ολοκληρώθηκε όμως τον hit, που ξεκίνησαν τα play-in και με τη δεύτερη ευκαιρία μπήκαν και έφτασαν μέχρι τους τελικούς του NBA, άσχετα αν έπεσαν πάνω στους Nuggets που ήταν πολύ καλύτερη ομάδα και το πήραν, το μεγαλύτερο άθλο στην Ευρώπη τον έκανε η γερμανική Ulm, η οποία μπήκε στα play-off 7η και πήρε το πρωτάθλημα αποκλείοντας και την Alba και την Bayern. Και στο τέλος, κερδίζοντας τη Βόνη, η οποία είχε τον καλύτερο προπονητή, τον προπονητή που βγήκε καλύτερος προπονητής στο BCL και καλύτερος προπονητής στη Γερμανία. Τα υπόλοιπα τελειώνουν και θα αρχίσουμε, και το λέω αυτό τώρα, το τελειώνουν, γιατί πολλά, ειδικά από το πρωτάθλημα της Σερβίας, θα κρίνουν και τις άμεσες ή τις επόμενες κινήσεις, κυρίως του Παναθηναϊκού, γιατί παίκτες της Παρτίζαν, παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, Βιλντόζα, έχει κλείσει ο Βιλντόζα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να χαλάσει, και ξέρω και το ποσό, νομίζω ότι είναι γύρω στο 1.200 το χρόνο, ο Παπαπέτρου, είναι πράγματα τα οποία θα τα περιμένουμε από εκεί, και όσον αφορά στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον, έτσι. Όσον αφορά στο Ολυμπιακό, είπαμε, το πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει να λύσει ο Ολυμπιακός είναι, νομίζω, ξεκάθαρα του Σάσα Βαζένκοφ. Φαίνεται ότι η υπόθεση του Σλούκα, επειδή ο ίδιος ο Σλούκας, είπαμε, με το ζόρι, μάλλον καμιά ομάδα δεν θέλει να έχει παίκτη στεναχωρημένο, ούτε και καμία πετυχημένη ομάδα θα αλλάξει το πετυχημένο μοντέλο της για να ευχαριστηθεί ένας παίκτης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, αυτή η σχέση. Έτσι. Το αν... Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και τα έχουμε συζητήσει. Είναι λίγο κουραστικό να τα συνεχίζουμε και να τα ανακυκλώνουμε. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου. Όχι τουλάχιστον, maximum μέχρι τις 15 Ιουλίου. Γιατί από τις 23 που έχουμε το draft και μετά, ο Βεζένκοφ μπορεί να μιλήσει για ποσά, επίσημα τουλάχιστον. Για ποσά με τους Kings, να ξέρει ρόλους, να ξέρει τι σκέφτονται, αν τον θέλουν, αν θα τον πάρουν, ανεξάρτητα αν ο Ολυμπιακός του κάνει αυτή την αύξηση και του προσφέρει ένα συμβόλαιο ανάλογο του Βασίλη Σπανούλη, και το αξίζει ο Βεζένκοφ, ο MVP της φετινής Ευρωλίγκας, ή όχι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο Ολυμπιακός, επειδή ο σχεδιασμός θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την περίπτωση του Βεζένκοφ, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί έναν γκάρα αν φύγει ο Σλούκας 2. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πως ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εάν φύγει ο Βεζένκοφ, θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό. Δεν καλύπτεται, έτσι, απλά θα αναπροσαρμόσει, θα φτιάξει μια άλλη ομάδα, εννοώ με άλλη ομάδα που θα ψάξει από αλλού τους πόντους, από αλλού, με άλλο τρόπο κλπ. Παρεμπιπτόντως, τα Τρίκαλα είναι σε εξέλιξη το παλαιό πρωτάθλημα παιδών. Από ό,τι βλέπω, ο Παναθηναϊκός προηγείται 76-35 του Ηρακλείου στον έναν όμιλο, και στον άλλο όμιλο ένα παιχνίδι που περίμενα ότι θα γίνει ντέρμπι, δεν γίνεται. Το Περιστέρι προηγείται του Ολυμπιακού 54-33, 8 και 12 πριν το τέλος. Άρα λοιπόν το Περιστέρι θα κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν βλέπω πως μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως ήταν το φαβορί κοντά στο Ηράκλειο. Και θα συνεχιστεί βέβαια να μάθουμε ποιοι θα είναι οι πρωταθλητές παιδών εφήβων. Θυμίζω ότι το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός με MVP τον Σαμαντούροφ. Ο Σαμαντούροφ, ο οποίος μπορεί να πάει και δανεικός. Παρεμπιπτόντως, σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Πανιώνιος ανακοίνωσε θα παίξει στο Μήλωνα, στην Α2. Επίσης, από το Περιστέρι είναι παρελθόν ο Χάμερ, ο οποίος μετά τον Ραντάνοφ και τον Μπίλαν είναι ένα τρίτο γρανάζι μιας μηχανής που πέρσι δούλεψε καλά. Πέρσι, φέτος δηλαδή, δούλεψε καλά και πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Μετά από 20 χρόνια και έπαιξε στον τελικό του κυπέλου. Και παρεπτόντως ο Χάμερ θα πάει στην Οσάκα, στην Ιαπωνία. Τι άλλο μας προέκυψε? Είπαμε για το Ζότς, είπαμε για την απονομή στη Μαδρίτη. Θυμίζω ότι το Γιάννη τον τίμησε η Ένωση Επαγγελματιών Συντακτών Καλαθοσφαίρισης στις Ηνωμένες Πολιτείες με το βραβείο Magic Johnson για τη συνεργασία του με τους εκπροσώπους του τύπου, και για την θετική του, για την ευγένειά του και την επίδρασή του στους οπαδούς. Ο James με ανάρτησή του ξεκαθάρισε μάλλον ότι θα μείνει στη Μονακό, παρότι τσακώθηκε στο Final Four μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό με τον Σάσο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα μείνει ο Σάσο Μπράντοβιτς βέβαια τώρα, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο επίσης θα πω ότι το ζηλεύω, ότι η Χάπελ Ιερουσαλήμ, η οποία έπαιξε και απέκλεισε την ΑΕΚ, επέβαλε και απέβαλε για ένα χρόνο τον οπαδό που πέταξε να πτήρα σε διαιτητή. Θυμίζω ότι κάτι τέτοιο ακούγαμε θα κάνουν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνανε, γιατί αυτός που θα αποκλειότανε θα τον βρούμε και ή αυτούς που θα βρούμε και θα τους αποκλείσουμε, που τα κάνανε λαμπόγιαλα σε μάτς της Ευρώπης και με τους μεν και με τους δε. Ένας που κλώτσε μια, νομίζω στη θέση του κάθεται αυτός που κλώτσε την πινακίδα. Ένα αυτό, και δεύτερον και στην ΑΕΚ το ίδιο, δεν ξέρω κάτι διαφορετικό. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί επειδή ξέρετε ότι γενικά μου άρεσε να τα παρακολουθώ πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό, και πάμε και στον καλεσμένο, και είπα καλεσμένος με την ευρύτερη έννοια, έτσι, μην παίρνετε το φίλο του καλεσμένου ότι είναι αρσενικό, έτσι. Ότι όταν στο παιχνίδι με το Βόλο, νομίζω, κάποιος εννοείται ανόητος, βλάξ, ηλίθιος, πείστε το όπως θέλετε, πέταξε μια φωτοβολίδα ευθείας βολής σε ένα μάτς που η ΑΕΚ θα πανηγύριζε το πρωτάθλημα, αμέσως η επίσημη ΑΕΚ βγήκε από τα μικρόφωνα και λέει προβοκάτσια. Δηλαδή τι προβοκάτσια, δεν το κατάλαβα. Τον είχαν πιάσει και καταλάβανε ότι είναι ο παδός άλλης ομάδας που μπήκε για να τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Και βρήκαν ότι είναι ένας που μένει στην Εύβοια, ο παδός της ΑΕΚ κλπ. Δηλαδή ένας βλάκας, ο παδός της ίδιας ομάδας. Αλλά το προβοκάτσια το είχαμε αμέσως. Ως να το πούμε εύκολο. Έτσι, γιατί τα έχουμε ζήσει. Πολλές φορές σας λέω ότι έχω βρεθεί σε γήπεδο που έχουν πλακωθεί οπαδοί με την αστυνομία και έρχεται κάποιος δήθεν να μας ενημερώσει, καλοπροαίρετος, και μας λέει εξής: κάποιος αστυνομικός έκανε άσυμνη χειρονομία. Εγώ δεν αποκλείω να έκανε άσυμνη χειρονομία, αλλά δεν το πιστεύω αν δεν το δω. Εντάξει, πάμε στο διαφημιστικό και θα πάμε σιγά σιγά, γιατί έχω μεγάλη χαρά για το πρόσωπο που θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή μας σε λίγο.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, αν μπορούσα όντως θα τις έδινα αναφιλή, γιατί βλέποντας την προσπάθεια που έκανε Εθνική Γυναικών στα γήπεδα του Τελαβίβ, πραγματικά τις χάρηκα, τις κοπέλες, τις κυρίες, κοπέλες. Για μας, όπως λέει και ο Φασούλας, είσαι παιδί όταν φοράς σορτσάκι, άρα κοπέλες είναι. Γιατί η Εθνική Ομάδα Γυναικών μπορεί να μην μπήκε στην οκτάδα, αλλά έδωσε μια καλή μάχη, τα έδωσε όλα, ό,τι είχε και δεν είχε, φαντάζομαι. Έδωσε καλά, πολύ θετικά μηνύματα, και θέλοντας να μιλήσω μαζί της, της έστειλα πρώτα συγχαρητήρια και μετά τη ζήτησα αν έχει τη διάθεση να μας μιλήσει. Μιλάω για την αρχηγό της ομάδας, η οποία έχει και ένα επώνυμο, το οποίο, ξέρετε, αυτή η εκπομπή χωρίς Σωτηρίου δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Οπότε, όπως καταλάβατε, είναι μαζί μας σήμερα η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, η Κατερίνα Σωτηρίου. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες, καταρχάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Πώς είσαι?
Είμαι καλά, εντάξει, μια πικρή γεύση, αλλά γεμάτη και χαρούμενη για την προσπάθεια, όπως είπες και εσύ.
Ναι.
Υπερπροσπάθεια.
Αυτό ήθελα να πω, ότι τελικά η επιτυχία είναι, πώς την ορίζεις εσύ την επιτυχία, γιατί εσύ είχες, πέρα από το ότι είσαι αρχηγός της ομάδας και έχεις συμμετοχή ακόμα και στις μεγάλες στιγμές, ας το πούμε έτσι, της εθνικής ομάδας, μιλάω για την τέταρτη θέση και ούτω καθεξής, την ορίζεις την επιτυχία έτσι όπως την έχω εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή ότι δώσαμε τον καλύτερο μας σε αυτό και πήραμε αυτό που αξίζαμε με ερωτηματικό?
Εντάξει, ο όρος επιτυχία νομίζω ότι στον καθένα είναι σαν την αγάπη. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης και εκφρασής. Πώς τη λαμβάνει, πώς τη δέχει, πώς είναι το μυαλό του. Εντάξει, τώρα με διαφυσβήτητα η πρωτιά, ο πρώτος λέει ή όλα ή άλλη τίποτα, θεωρώ ότι αυτό δεν ταιριάζει. Ταιριάζει στο ελληνικό μυαλό και στην κουλτούρα, στην κακή νοοτροπία, αλλά δεν ταιριάζει νομίζω στην πραγματικότητα, γιατί οποιαδήποτε, είτε είναι επιχείρηση, είναι εταιρεία, οργανισμός, ομάδα, εθνική ομάδα, είναι μικρά κομμάτια, είναι μια λυσίδα για να φτάσεις επιτυχία. Και όπως λες, επιτυχία είναι βήματα μπροστά, είναι η εξέλιξη, η προσωπική, η ομαδική, στο θέμα της διοίκησης, σε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία για μένα πρέπει να τα δούμε, να βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα από αυτό σκοπό που είναι η πρόκριση, η οκτάδα. Προφανώς ο στόχος και η στοχοθέτηση ολονών είναι όσο πιο ψηλά το βάθρο, η πρωτιά. Αυτό πάντα ονειρεύεσαι και έτσι πρέπει να είναι. Να έχεις ψηλούς στόχους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν τις επιτυχείς, όπως λένε όλοι, και πόσα αποφεύγματα, η διαδρομή και το ταξίδι. Και το επιβεβαιώνω αυτό.
Ναι.
Όχι,
δεν μου απάντησες επίτηδες. Απλά το έβαλα και ερωτηματικό στο τέλος με την έννοια. Είπα το εξής, ότι πήρατε, αισθάνεσαι ότι πήρατε αυτό που αξίζατε ως ομάδα?
Τώρα είναι σε αυτό, ναι, με συγχωρείς, στο τέλος ήταν αξίζαμε.
Ναι, αυτό ήταν η ερώτηση. Αν θεωρείς, γιατί αν πήρατε αυτό που αξίζατε,
αυτό,
εντάξει, μια χαρά.
Είναι πολύ επικειμενικό, γιατί ο καθένας μπορεί να το βλέπει διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Δεν ξέρω αν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί σκέψου τώρα τον αντίστοιχο Τεντόπουλο της Τσεχίας να ρωτάει την Τσέχα.
Ναι.
Γιατί δηλαδή να μην αξίζει η Τσεχία και να αξίζει η Ελλάδα?
Κοίταξε, η Τσεχία έχει σοβαρούς δημοσιογράφους. Η Τσεχία έχει σοβαρούς δημοσιογράφους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχει ένα κρίμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, στις λεπτομέρειες. Φυσικά και αξίζαμε και να περάσουμε. Δεν νομίζω ότι αξίζαμε να αποκλειστούμε. Στις λεπτομέρειες όμως, σίγουρα κάποια πράγματα δεν τα χειριστήκαμε καλά. Άρα θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι, πρέπει να το αποδεχτούμε, να πάρουμε τα μαθήματα και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Να. Και όχι να κλαίμε και να λέμε αξίζαμε. Και ό,τι και να γίνει παρελθόν για μένα. Σίγουρα όμως έχει πολλά μαθήματα. Σίγουρα αξίζαμε να περάσουμε όταν φτάνει ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι άξια φτάσαμε να παίζουμε για να είμαστε μια ομάδα μέσα στις 8. Προφανώς και το πιστεύω ακράδαντα ότι αξίζαμε να είμαστε στην οχτάδα, ναι. Τώρα αφού ήρθε έτσι όμως.
Εντάξει, και ξέρεις, πολλές φορές μου αρέσει να λέω ότι παρολίγο νίκη είναι χειρότερη ήττα.
Ναι. Αυτό που λέει καμιά φορά, καλύτερα να χάσεις 5, 10,
20. Και 20, θα σου πω εγώ.
Από εντάξει, 20 είναι, δεν μας αρέσει με την εθνική ομάδα σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Καθ' υπερβολή. Είναι σκληρό. Η εθνική ομάδα είναι ακόμα πιο σκληρό, θεωρώ.
Ναι.
Είτε σε φιλικά είτε σε επίσημα. Αλλά όπως λες, όταν χάνεις σε τέτοιες μικρές λεπτομέρειες και έφτασε μετά ένα καλάθι, μία βολή, ένα τρίποντο, εκεί λίγο τρελαίνεις. Κάνεις πολλά περισσότερα βράδια.
Ναι, ξέρεις τι, νομίζω καταρχάς πας στο μάτς φάση-φάση πίσω και αρχίζεις και ψάχνεις. Εκεί να μην γινόταν αυτό, να μην γίνονταν. Δεν βγαίνει, δεν βγάζει πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έχω καταλάβει. Πες μου, Κατέρινα, σε ποια φάση πετυχαίνουμε την εθνική ομάδα, γιατί θυμίζω ότι εγώ αισθάνομαι ότι είναι σε μια μεταβατική. Δηλαδή υπάρχουν στην ομάδα κάποιες παίκτρες με εμπειρία όπως εσύ και υπάρχει, ας το πούμε έτσι, το νέο αίμα ή αυτές που άρχισαν σιγά σιγά να ξεπετάγονται για να πάρουν στις πλάτες τους την εθνική ομάδα.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί έμπειρες από την παλιοσυρά, τις χρυσές που λένε Oldies, που μας κάποιες μας είπε η FIBA.
Goldies, ναι.
Δηλαδή, ξεκινώντας από το 2006 με 7, μια διαδικασία που ξεκίνησε ο coach Μίσος και ο coach Γεωλάκος, σε ένα τέτοιο πλάνο ήμουνα μέσα σε αυτό. Από εκεί πέρα η Σταμάτη και η Άρτεμις που ξεκίνησε όταν ήταν μικρή τότε. Απ' την άλλη υπάρχει ένα άλλο group παιχτριών που ξεκινούν, έχουν τη διάθεση σιγά σιγά, είναι πιο έμπειρες. Και έχουν τη διάθεση να πάρουν την ευθύνη και να φτάσουν στην εθνική ομάδα πάλι όσο γίνεται στις επιτυχίες. Δηλαδή Παυλοπούλου, Σταμολάμπρου, Φασούλα, Νατικής Χριστινάκη. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει λοιπόν εκεί ένα κενό, πάλι νέα γενιά, νέες αθλήτριες, ταλαντούχες, αλλά δεν έχει γίνει για μένα, θέλει χρόνο, για να δέσει όλο αυτό και να γίνουν όλες λίγο πιο έμπειρες. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένα κενό, όπως είπες, ένα μεταβατικό στάδιο της εθνικής ομάδας. Η δεξαμενή των αθλητριών έχει μειωθεί κατά κόρον, μόλις τις προσπάθειες έχουν γίνει, έχει μειωθεί. Επομένως, τώρα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και ευχόμαστε με υγεία και σωστές κινήσεις να βρεθεί ένα καλό timing και σε κληρώσεις και διοργανώσεις, αλλά τα είναι καλό όπως, που όλες οι αθλήτριες και πάνω από 5-7 αθλήτριες, γιατί χρειάζεται μια μεγάλη διοργάνωση, πολλά περισσότερα παιδιά να είναι έτοιμα. Επομένως, όπως ήμασταν εμείς 10, 12, πολύ έμπειρα παιδιά και από φυσικά προσόντα και πνευματικά, το να δέσει και, όπως λέμε, να έρθουν όλα κατευχήν στο να έρθουν πάλι ίσως μια μεγάλη επιτυχία όπως στο παρελθόν.
Θεωρείς ότι βοηθάει το γεγονός ότι οι κορίτσια από αυτή την καινούργια φουρνιά έχουν, γιατί έχεις δείξει και εσύ το δρόμο, τον έχεις κάνει αυτό το δρόμο, άσχετα αν γύρισες τώρα και πες στον Παναθηναϊκό, του εξωτερικού. Δηλαδή η Τσινέκια, για παράδειγμα, παίζει στο WNBA, η Μαριέλα παίζει στην Ισπανία, στην Αβενίδα και παραμένει, και άλλα κορίτσια, να μην τα αρχίσω και λέω τώρα που έπαιξε η καθεμία.
Ναι.
Έτσι, θεωρείς
θα
ότι
βοηθήσει.
Θα τις βοηθήσει με την έννοια, ξέρεις, ότι προφανώς για να πηγαίνετε και να παίζετε σε άλλα πρωταθλήματα είναι καλύτερα για κάποιους λόγους.
Προφανώς, λίγο πολύ, όσοι ασχολούνται λίγο ή πολύ, ξέρουν την κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Επομένως, πέρα από την πορεία, την ευρωπαϊκή πορεία και τώρα τα πρώτα βήματα του Παναθηναϊκού που και αυτός χτίζει και αυτό βοηθάει και το ελληνικό πρωτάθλημα και τις ελληνίδες διεθνείς αθλήτριες ή αυτές που έχουν βλέψεις, βοηθάει στο να ανεβάσει το επίπεδο και να βοηθήσει με ευρωπαϊκά παιχνίδια να ανεβάσει και να τις κάνει πιο έμπειρες, πιο γρήγορα. Αλλιώς, αυτή είναι μία επιλογή. Η δεύτερη είναι, όπως είπες, να ακολουθήσουμε τον δρόμο του εξωτερικού, ο οποίος δρόμος είναι δύσκολος, αλλά με σκοπό, όπως και εμείς στο παρελθόν, να πολλές φορές να χάσουμε, δηλαδή πέρα ότι βγαίνει στο εξωτερικό και είναι δύσκολο από μόνο του, ίσως να έχεις ένα μικρότερο συμβόλαιο, ίσως να πας σε μια χώρα ή να έχεις πιο δύσκολες καταστάσεις, με σκοπό να επιστρέψουμε και να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, να είμαστε πιο έμπειρες, να έχουμε παίξει ίσως Τσέχες, Ισπανίδες και να τις ξέρουμε πολύ καλά, να μην περιμένουμε, λέει, το καλοκαίρι.
Και να μην τις φοβόσαστε κιόλας.
Ακριβώς. Επομένως, όταν τις παίζεις το πρωτάθλημά σου, όταν έχεις μάθει σε αυτό το επίπεδο, μετά όλα φαίνονται σίγουρα πιο εύκολα και έχεις και περισσότερο σεβασμό από διαιτητές, από προπονητές, από τις άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν πρέπει να χτίσει ξανά εθνική ομάδα. Είναι λογικό, όπως είπες, να πρέπει να βρούμε αυτή τη λύση, αν δεν τη βρίσκουμε στη χώρα μας, όπως γίνεται σε όλα τα επαγγέλματα, με σκοπό να ανέβει το επίπεδο. Η Μαριέλα, δεν το συζητώ, έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά στο εξωτερικό. Η Άρτεμις τόσα χρόνια παίζει εκτός επίσης. Η Ελεάνα Χριστίνακ το ίδιο, η Πινελόπη το ίδιο. Όπως καταλάβεις τώρα, όπως είπες, ανέφερες την Τζινέκη. Η Τζινέκη είναι στο κολεγιακό, δηλαδή η κοπέλα θεωρώ ότι έκανε τρομερά βήματα μέσα σε 10 μέρες να μας γνωρίσει και να προσπαθήσει να φτάσει στο επίπεδο και την οτροπία της εθνικής ομάδας. Δεν ξέρει καν τις παίκτες, δεν ξέρει καν εμάς. Τη φιλοσοφία της ομάδας. Επομένως, το να πάει, συγγνώμη, μην την αδικήσω κιόλας, 2 εβδομάδες σε ένα WNBA camp. Γιατί δεν έπαιξε στο
Ναι, εντάξει, αυτό εννοούσα. Ότι...
Παίζει ρόλο γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. No. Και επίσης βάζουν πιο πολλές προσδοκίες σε ένα τέτοιο παιδί, το οποίο μετά αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Το οποίο πρέπει να έχει γνώση και να του δώσουμε χρόνο. Και σε αυτήν και στα υπόλοιπα παιδιά. Όλο αυτό λοιπόν θέλει χρόνο να δέσουν και θεωρώ ότι όποιος πραγματικά θέλει και συνεχίσει με υπομονή και σκληρή δουλειά, μπορούν να τα καταφέρουν τα κορίτσια πραγματικά. Πέρα από αθλήτες και είναι πανέξυπνες, τρομεροί χαρακτήρες, ευφυείς και θεωρώ μπορεί να δέσει. Με στήριξη φυσικά σε αυτό το project είτε των ομάδων είτε συνήθεια ομάδας και από τη διοίκηση και από τους συλλόγους και από εσάς που είστε για τον μπάσκετ.
Λοιπόν, μα είδες ότι εγώ φαγώθηκα να βγεις.
Δεν ξέρω από παλιά όμως ότι στηρίζεις, δεν έχει να κάνει
Όχι,
μόνο τώρα.
Εγώ θα πω κάτι. Επειδή θυμάσαι πάρα πολύ καλά, σε στήριξα, όχι σε στήριξα, συσσαγωγικά το βάζω. Έζησα μια δύσκολη στιγμή, συναισθηματικά, όχι συναισθηματικά εννοώ, ξέρεις, μην παρεξηγηθούμε, κάποιος σου φέρθηκε πολύ άσχημα. Εγώ αυτό δεν του το έχω συγχωρήσει, να ξέρεις. Εσύ μπορεί να πήρες ένα τριαντάφυλλο την επόμενη μέρα και να το συγχώρεσες, δεν θα πούμε στον αέρα, όποιος ήταν μπροστά το κατάλαβε. Εγώ δεν το συγχώρεσα. Από τότε έχω στην καρδιά μου με την έννοια ότι είδα πώς αντέδρασες. Τέλος πάντων.
Δεν το θυμόμουν να κάνω, βέβαια, με το αυτό που είδες στον τρέφλο, κατάλαβα.
Ναι.
Που αναφέρεσαι. Ναι, είναι
τα ζούμε κι εμείς αυτά. Τα ζούμε κι εμείς αυτά, να ξέρεις. Που έζησες εκεί, εσύ. Εν πάση περιπτώσει, άστο, δεν ξέρει.
Ναι.
Δεν θέλω να.
Δεν
χρειάζεται. Απλά επειδή ο κόσμος πολλές φορές λέει κάποια πράγματα χωρίς να ξέρει ορισμένα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Περίμενε. Για κάτσε να ακούσουμε κάτι εδώ που το άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και μου έκανε εντύπωση. Πρώτον, επειδή πριν ξεκινήσετε για να πάτε στο Ισραήλ, σας κάνανε κάποιες ερωτήσεις περίεργες. Κάποια κακοήθης, ρωτάω εγώ, είπε ότι η Σωτηρίου το παίζει σοβαρή αλλά δεν είναι. Πες μου τώρα, τι της απαντάς. Ποια ήταν καταρχάς, γιατί δεν θυμάμαι. Η Δίελα, ωραία.
Με έκανε και γέλασα πολύ.
Ωραία.
Και είπε και αλήθεια λέει. Δεν στερνίστηκα, αλλά και αλήθεια λέει.
Ναι.
Και ας μην στερνίζομαι, νομίζω έτσι είναι. Παραμένω σοβαρή, γιατί είναι και η θέση μου. Απλά να σου πω τι έχει γίνει. Τα κορίτσια, όντως σοβαρή για τη θέση που είμαι και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν. Όπως λέμε τώρα, επειδή φτάνουμε και στις εκλογές, για να είσαι αντιπολίτευση, δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα είναι να λες γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί ο προπονητής, γιατί ο δημοσιογράφος, γιατί ο αρχηγός. Και θέλουμε εκείνο και θέλουμε. Ναι, όταν είσαι όμως στη θέση αυτή.
Που το έχεις σίγουρα... κάνει, που λέει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Εσύ που το έχεις κάνει αυτό που λες.
Λοιπόν, επομένως, είναι πολύ εύκολο να κάνεις αντιπολίτευση, να γράψεις ένα πληκτρολόγιο ή να κριτικάρεις. Όταν όμως είσαι στη θέση αυτή, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, τις περισσότερες φορές. Και δεν λέω ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Επομένως, τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα, τι γίνεται. Έχω κι εγώ μέσα από τον εαυτό μου και μέσα να καταλάβουν τα κορίτσια, σου πέρασα ένα μήνυμα ότι είναι άλλο να είσαι αυστηρός, άλλο να θέλεις να περάσεις τις αρχές και τις αξίες, γιατί αντιπροσωπεύουμε και μια χώρα. Είναι πολλά περισσότερα εθνική ομάδα, και είναι και αγαπημένοι μας, γιατί δεν αντιπροσωπεύουμε τους εαυτούς μας. περισσότερες τις οικογένειές μας, όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Γιατί αυτό που πρεσβεύουμε είναι τεράστιο και είναι και χαρά μας και περηφάνεια μας. Από εκεί πέρα, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι το να είμαι αρχηγός δεν μπορεί να είμαι και άνθρωπος. Το να είμαι σοβαρή και στη δουλειά μου όταν μπαίνω στις γραμμές δεν σημαίνει ότι δεν έχω χιούμορ ή δεν μπορώ να κάνω και εγώ πλάκα. Ή όπως είπε στην αρχή, όσο φορώ σορτσάκι, κάποια φορά του λέω: παιδιά, πότε θα οριμάσω, πότε θα οριμάσω με εσάς.
Ναι.
Δεν θα οριμάσω ποτέ.
Κάτσε, ειδικά, κάτσε τώρα.
Νέες.
Βάζεις πότε ένα άλλο θέμα. Χάσμα γενεών.
Χάσμα γενεών. Επειδή γίναμε και εγώ παιδί και με αυτά τα παιδιά ήταν και πολύ καλή χιούμορ.
Ναι.
Έχω ξεφύγει, δηλαδή έχω γελάσει τόσο πολύ, έχω περάσει πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, γι' αυτό με είδανε, είδαν μια άλλη πλευρά της Κατερίνης. Λένε,
πολύ.
Α, υπάρχει και αυτό το οποίο δεν το είχα βγάλει
επειδή,
στο παρελθόν τόσο.
Επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα, λοιπόν, ξέρεις που έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει ότι, ναι, για να μαθαίνετε και λίγο οι μικροί εσείς, λοιπόν, ότι κάποιος πρέπει να είναι απλά, και το λέω και στους γιους μου, ας πούμε, έτσι. Την ώρα που διαβάζεις, διαβάζεις, την ώρα που παίζεις, παίζεις. Την ώρα που ξεκουράζεσαι, ξεκουράζεσαι. Δηλαδή, αυτό που κάνεις, να το κάνεις 100%. Δεν μπορεί την ώρα που διαβάζεις να παίζεις ταυτόχρονα. Γιατί κάτι δεν κάνεις καλά από τα δύο. Άρα, μπορείς και την πλάκα να κάνεις και το αρκεί να έχεις τελειώσει τη δουλειά.
Σοφό.
Σοφό, έτσι.
Σοφός, ο Γιάννης.
Ακόμα είμαι ο μπαμπάς. Σκέψου να γίνω και παππούς. Σκέψου να γίνω και παππούς. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εκεί. Έριξε τη σπόντα της. Εγώ απλά ήθελα διευκρινήσεις. Εγώ γι' αυτό είμαι εγώ. Ξέρεις, εντάξει, για την εθνική, ωραία, τώρα μιλάμε πιο άνετα. Ξέρεις, εδώ δεν είμαστε πολύ αυστηρά τα πράγματα. Θα σου βάλω το άλλο βιντεάκι, στο οποίο υπήρχε μια θαυμαστή ομοφωνία. Έτσι. Περίμενε, τα ακούσουμε λίγο εδώ για να καταλάβω και ο κόσμος. Είναι το.
Μάτιο Σωτηρίου. Η Κατερίνα.
Η Κατερίνα, η αρχηγός μας.
Ακούσει η Πινελόπη, ξέρω να γυρίζει, αλλά το δώσε σε μένα.
Μαγείρισα Σωτηρίου. Σωτηρίου. Εκτός από μένα, νομίζω αγαπούν να με βλέπουν να φτιάχνουν τα πιάτα ή περιμένουν πότε θα τους μαγειρέψω. Σωτηρίου.
Η Κατερίνα.
Σωτηρίου Δαγκωτό.
Η Κατερίνα Σωτηρίου.
Σωτηρίου. Σωτηρίου. Εγώ έχω δοκιμάσει από Κατερίνα Σωτηρίου και θα έλεγα ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
Κατερίνα Σωτηρίου.
Κατερίνα. Κατερίνα Σωτηρίου.
Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα. Πρώτον, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου? Τι γελάς, παιδάκι μου, τι γελάς? Όλες λένε ότι είσαι η καλύτερη μαγείρισα. Αφού φαντάζομαι ότι διώχνουν το σεφ στο ξενοδοχείο και λένε να μαγειρεύει Κατερίνα, ας πούμε.
Δεν καταλαβαίνεις πόσες φορές με πιέσαι. Μπες μια φορά μαγειρεύεις, βαρεθήκα, μπες μια φορά. Αφού είπα όταν κάποια στιγμή θα σταματήσω από την εθνική ομάδα θα έρθω σαν σεφ. Λέω, βρήκα θέση που είναι καινή.
Σωστό.
Δεν έχει σκεφτεί κανένα.
Σωστό. Σπεσιαλιτέ.
Λοιπόν, κοίτα ανά καιρούς. Συνήθως φτιάχνω και οι πιο πολλές με ξέρουν από τις ομάδες που πηγαίνω. Στις ομάδες που είμαστε συμπαίκτριες. Στην εθνική ομάδα δεν έχω καταφέρει. Θα πω ότι πίτες κάνω, ανοίγω και φύλλο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά.
Ναι.
Σπανακόπιτες, τυρόπιτες και ριζότο μανιταριών αγαπημένα και γενικά ριζότο και μακαρόνια.
Μάλιστα. Εκεί που θα το πήγαινα, γιατί μου απάντησες εν μέρη, ξέρεις κάτι, στις ομάδες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να υπάρχει ένας παίκτης, μια παίκτρια που τους μαζεύει και τους μαγειρεύει, να περνάνε μαζί, να γνωρίζονται και να δημιουργούν έτσι ιδιαίτερους δεσμούς. Εσύ προφανώς αυτό το ρόλο, που είναι ηγετικός ρόλος αυτός, ανεξάρτητα αν φέρεις το ρόλο του αρχηγού ή δεν το φέρεις σε μια ομάδα, είναι πολύ σημαντικός στη λειτουργία της ομάδας. Άρα το κάνεις αυτό, δηλαδή έτσι.
Να σου πω την αλήθεια, όχι.
Πού το κάνεις?
Να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος εύκολα. Μ' αρέσει, είμαι supporter, δηλαδή θα ενισχύσω την ιδέα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος που πιο παλιά το έκανα να πάω σε ένα μαγαζί. Γι' αυτό και έχω βγει, γι' αυτό έχουν δοκιμάσει τα φαγητά μου.
Mm-hmm.
Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβα, παρατήρησε, το έκανα πολύ στο εξωτερικό, δεν σου κρύβω. Δηλαδή είχα πολύ χρόνο και ξεκίνησα να πηγαίνω στην προπόνηση να μαγειρεύω για μένα και να δίνω στους συμπαικτριές μου. Εδώ ερχόμενοι λοιπόν, κατάλαβα ότι όταν δουλεύεις επαγγελματικά σε πάρα πολλές ώρες. Έβλεπα το staff, άλλοι παίρνανε υπολογιστές, διαβάζανε από το staff. Ήταν με τις ώρες στο γήπεδο για προετοιμασία. Πήγαινα και εγώ μια ώρα πριν, έφευγα μια ώρα μετά. οι φυσικοθεραπευτές το ίδιο για αποθεραπεία. Επομένως, έλεγα ότι είναι τρομερό να έχεις, όταν τελειώσεις, πόσο ωραίο είναι να έχεις μαζί κάτι να φάσει, να γυρίσεις και να πεις: «Ωχ, έχω ένα κομμάτι, ένα σνακ». Επομένως, έφτιαχνα μπάρες, πίτες, οποίες μένουν. Και έτσι κάπως ξεκίνησε και αρχίζαν και δοκιμάζανε. Και δεν σου κρύβω ότι παρατήρησα κάτι τρομερό με το φαγητό. Έχω δει ομάδα με μεγάλες προσωπικότητες, έχω παίξει ομάδα με μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίοι κάποια στιγμή στις δυσκολίες ήταν πολύ κουρασμένες, ξέρεις, έχουμε μια γκρίνια, ο άλλος ήταν στεναχωρημένος, απογοητευμένος, έσκαγε το φαγητό και στην αρχή ήταν όλοι, δεν δίναν σημασία, κάποιοι πήγαιναν την αρχή να φάνε, να δοκιμάσουν και στο τέλος της προπόνησης το φαγητό μας ένωνε. Ανεξαρτήτως budget, ανεξαρτήτως αν είσαι ξένη, Ελληνίδα, όλη η ομάδα μαζευόταν, δηλαδή όσο ανέβρα να έχει άλλη και να μην ήθελε να με δει, έρχονταν και έλεγε: «Να σου πω, έχει μείνει ένα κομμάτι» και έρχονταν και δοκίμαζε. Άκουσε τι άλλε που βογκάγανε. Πω, πω, τι έχει φτιάξει πάλι, και έλεγε: «Έχει μείνει τίποτα». Επομένως, μας έφερνε κοντά. Επομένως, βρήκα έναν τρόπο. Πρώτον, είναι κάτι το οποίο αγαπώ, η προσφορά. Και αυτό μας έφερνε κοντά. Επομένως, όταν βλέπω ότι υπάρχουν δυσκολίες, κακές σίτες, σκάει ένα φαγητό στο γήπεδο.
Στο γήπεδο, ναι. Πες μου κάτι από τις ομάδες, γιατί έχεις παίξει στην Ισπανία, έχεις παίξει στην Ιταλία, έχεις παίξει στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία. Από τις ομάδες του εξωτερικού, γιατί δεν θέλω να σε βάλω, ξέρεις, φοβάμαι την τοξικότητα, γιατί έχεις παίξει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, τώρα παίζεις. Ποια ήταν η αγαπημένη σου, πέρασες καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη και δεν θα την ξεχάσει ποτέ, ας πούμε. Ως εμπειρία, ως επιτυχία. Δεν ξέρω ως τι, με τι κριτήριο θα το βγάλεις.
Ναι, να σου πω το κριτήριο. Γενικά στο εξωτερικό έχω πάρει σεβασμό και έζησα αυτό που έψαχνα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αντιτελείς αγάπη για τον μπάσκετ σαν άθλημα, ειδικά για το γυναικείο. Τον κόσμο, να το ευχαριστιέται, τους φιλάθλους, τους μασκότ. Αν ένας Έλληνας το βλέπει αυτό που ζουν έξω, ότι το μπάσκετ είναι ένα. Προφανώς έχει διαφορά σε κάποια χαρακτηριστικά. Επομένως, αυτό που θα σου πω, ότι και δύσκολο να ήταν από θέμα μοναξιάς, να μην ήρθαν οι δικοί μου να με δουν και όλα αυτά, έχω πολύ καλές εμπειρίες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Όσο και δύσκολα ήταν. Δεν θέλω να το πω αθλητικά, αν έπαιξα καλά, δεν θα το κρίνω. Όχι, το κρίνω σαν χώρα.
Έτσι.
Δηλαδή, η Ισπανία, για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι η αδερφή soulmate, η country. Δηλαδή, ήταν όνειρό μου πρώτα να παίξω στην Ισπανία και στην Ιταλία. Έχουν η κουλτούρα τους, το πώς αγαπάνε το μπάσκετ. Αυτό με μάγεψε, φεύγοντας από μια τοξική Ελλάδα που χρωστούσαν λεφτά, που δούλευες επαγγελματικά και δεν σου δίναν κανένα σεβασμό. Το είδα πάρα πολύ εκεί. Και πηγαίνοντας και στην Ιταλία, δεν σου κρύβω, στην Ιταλία όντως είδα, βέβαια, βορράς και νότος διαφέρει. Έχουν και λίγο λυκή κουλτούρα προς το νότο. Στο βορρά επίσης είδα πολύ όμορφο κόσμο, να αγαπάει, να προσπαθεί, να θέλει γνώση, να αγαπάει πάρα πολύ το άθλημα. Στην Ιταλία πέρασα πάρα πολύ καλά. Δεν τυχαίο να φάτσα να ράτσα και με την καλή και με την κακή.
Κατερίνα,
δηλαδή,
επειδή
πιο εύκολα καταλάβαμε το χιούμορ μας, πολλά περισσότερα συναισθήματα, πιο εξωστρεφής, μου άρεσε η Ιταλία.
Επειδή βλέπω την ώρα και είναι και 57 και ξέρεις, πρέπει, θα με διώξουν σε λίγο. Μονολεκτικά έχεις λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα το μπάσκετ? Γελάω τώρα.
Όχι.
Τι θα κάνεις, τι σκέφτεσαι για το μέλλον, πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου μόλις σταματήσεις?
Το μόνο που έχω πει στον εαυτό μου, θα ήθελα να κάνω εξίσου καλή ή ακόμα καλύτερη η καριέρα, ή να είμαι ευτυχισμένη στη μετέπειτα ζωή μετά τον μπάσκετ. Να μην είναι δηλαδή
με
ότι είμαι
μέσα.
Μοναθλήτρια. Θεωρώ ότι αξίζω, μακάρι. Το θέλω.
Να μείνει στο μπάσκετ, εννοείς.
Το θέλω. Ναι.
Μάλιστα.
Θα το ήθελα πολύ.
Πόσα χρόνια λες να παίζεις ακόμα?
Υγεία και τα αρχίζει σιγά σιγά δύο ήλιος. Κλείνουν οι κύκλοι.
Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι ο ήλιος μπορεί να δει και να το λες εσύ ότι τελειώνει, αλλά στη Σαντορίνη, στο ηλιοβασίλεμα πηγαίνουν και βλέπουν ο περισσότερος κόσμος. Καταλαβες. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω.
Τι? Θα κρατήσω αυτή την ωραία εικόνα του που βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα. Είμαι και ρομαντική όπως πραγματικά είμαστε.
Κοίταξε, μιλάω με κάτι αγροφωνάρες, άντρες κλπ. Μιλάμε με μια γυναίκα τώρα, πρέπει λίγο να δείξουμε και μια άλλη πλευρά του εαυτού μας. Λοιπόν, Κατερινούλα, γιατί είσαι Κατερινούλα για μας, Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Είσαι αρχηγός εθνικής ομάδας και στο πρόσωπό σου αγαπάμε όλα τα κορίτσια και την προσπάθειά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και τα ξαναλέμε στη δράση πλέον, έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
και
εγώ.
Ευχαριστώ και εσένα προσωπικά.
Γεια χαρά.
Καλό απόγευμα. Γεια, γεια.
Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η Κατερίνα Σωτηρίου, η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Γυναικών που επέστρεψε από το Τελαβίβ. Έκανε πολύ σπουδαία προσπάθεια. Δεν πέρασε 8, αλλά έμεινε για την εικόνα που έδωσε και τη μάχη που έδωσε, και αυτό είναι σημαντικό. Ακούσαμε και σε πιο προσωπικές σκέψεις και συζητήσεις. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Είπαμε, χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιες ευκαιρίες. Δεν είναι το μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μόνο. Λοιπόν, καλή συνέχεια και τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.